veicot izmaiņas valstsajām dienas informācijas sistēmās, radās kļūda attiecībā uz iedzīvotāju gadu diferencētā neapliekamā minimuma apmēra koeficienta norādīšanu. Tad, kad valstsajām dienas eksperti atkārtoti pārskatīja šogad 1. martā iesniegtās gadu ienākuma deklarācijas, tad tā kļūda arī nākošajā dienā jau tika atklāta, tika labota. Bet tādā vienai daļai no iedzīvotājiem bija veikta šī iedzīvotāja ienākuma nodokļa atmaksa, tad atsevišķiem iedzīvotājiem šī pārmaksa ir atmaksāta vairāk nekā būtu vajadzīgs.